Gepler adatlyk radiosu. Gerçekten hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 18-nji fevraly hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinleň, olar bilen hemen ýogsun anygrywan tans edýär. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Tehranyň ýakyn günlerdäki ýurtlaryň ählisi bilen gatnaşyklary goglandyrmak isleýändigini aýtdy. Eýran regional döwletler bilen ýakyn günlerde howpsuzlygy gorap saklamak üçin işleşmäge taýýar dip Rohani 17-nji fevralda Bandara Gowahek şäherinde söýlenen sözünde aýtdy. Rohani Birleşen Ştatlar we Izraili Eýranlaryň arasyna agdalalyk salmagy çalışmakda ýetledi we Eýranyň Amerikanyň we Israiliň basyşlaryna ýan bermejekdigini ýetdi. Bir-birine ganim düşman olan Eýran we Sowda Arabistany Siriýadaky we Ýemendäki uruşlarda gapma garşylykly taraplarda durýarlar. Sowda Arabistany prezident Donald Trumpyň Birleşen Ştatlar Eýran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadro alaşygynyň çykarmak urunak tagallalaryny ikelläp gollady. Eýran özüniň ABŞ-nyň sanksiýalaryna jogap edip beýleki ýurtlaryň aýlyk arkaly satýan nebitleriniň ýoluny baglamak üçin harby çäre görüp biljekdigini aýdyp gaýbatdy. Amerikan resmileri Tehranyň halkara suw ýollaryna girýän hormuz aýlygyny kontrollyk edip bilmejegini belläp, bu haýwatyň boşdugyny aýtdylar. Owganstan Taliban gepleşikçileriniň Pakistana planlaşdyrylan sapary hakynda Birleşen Milletler Romasynyň howpsuzlyk kengeşine aladasyny bildirdi. Owgan hökümetiniň pikirçe jeňçi toparyň Islamabada sapar etjek agdalary BMG-nyň gadaganlygy astynda we bu hili islenlik duşuk hakynda öňünden kabul bilen maslahatlaşylmagy zerur. Talibanyň gepleşigi gatnaşçylary 14-nji fevralda özleriniň Pakistana gidip dowam edýän Owgan parahatçylyk gepleşikleriniň çägini 18-nji fevralda ABŞ wekilleri bilen duşukdyklaryny, çeýlede özleriniň Pakistan Owganstan gatnaşyklaryny hemme taraplaryň ara alyp maslahatlaşmak üçin Pakistanyň premier-ministri Imran Khan bilen görüşýärdiklerini ygran etdiler. Howpsuzlyk kengeşine iýi berilen we Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugyna mälim bolan hatda BMG-daky Owgan missiýasy Taliban Pakistan hereketiniň Owganstanyň milli özgü tiýarlygyny bozýanlygyny öňe sürýär. Taliban kawullak hökümeti Günwataryň gurjagy hasaplaýar we şu wagta çenli onuň bilen gönü gepleşiklerden ýüz ögürip gelýär. Eýranyň daşary işler ministri Washingtonyň Ýewropaly ýaranlaryna Tehran bilen baglaşylan ýadro alaşygynyň çykmaklary barady görkezýän basyşlaryny ýazgaryp çykyş etdi. Muhammed Cavad Zarif 17-nji fevralda Münhendäki howpsuzlyk maslahatynda çykyş edip, ABŞ-nyň wise-prezidenti Mike Pence Ýewropanyň öz howpsuzlygyny gowşatmak we borçnamalaryny bolmak bilen Birleşen Ştatlara goşulmagyny gedemsi talap etdi diýdi. Zarif konferensiýada Ýewropanyň Germaniýa, Fransiýa we Britaniýa ýaly döwletlerini alalaşykdan çykmakda Washingtonyň ýerine ýermäge hemde ABŞ-nyň sanksiýa tagallalaryny gowşatmagy bet etmäge çagyran Mike Pence-den bir gün soňra çykyş etdi. Şeýlede Zarif Ýewropanyň Eýran bilen edýän söwdasynyň ýeterlik bolmanlygyny hemde Fransiýanyň, Germaniýanyň we Britaniýanyň Eýran bilen alalaşykda boýnadan borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin has kän tagalla etmeliligini ýatlatdy. 2010-njy ýyllyk şertnama Tehrany ýadro programmasyny jylaglamagynyň deregine sanksiýalardan boşadylmak kepilligini berýär. Bangladeşin Port şehri Çattogramda başbaşta kurulan wagtlaýyn jaýlaryň 200-den gowragyny öz içine alan ýangynyň adından 8 adam öldü diýip häkimetler aýtdylar. Ýangyn 17-nji fevral güni ýerden ýaşaýjylaryň uklap ýatan wagtynda turdy diýip ýangyn we sivil goranş gurulugynyň başlygy Alahmet Depeýa habar gurulugyna aýtdy. Ol bu hadisede 50 çemet adamın yaralı olanlığını hem sözüne koştu. Hakimiyetler yangını elektrik geçircesinin hakkına yatağının sebep olanlığını aittiler. Bangladeş'te olayan hadiselerde hukupsuzluk düzgünlerinin saklanılmazlığı sebepli her yılda yüzler çadam helak oluyor. 2013 yılda yurdun payitahtının naki Rana Plaza'da odunun binası çökönünü 1100'den uğrak adam helak oluyor. Israilli kinoçi Nadav Lapid'in sinonimler adlı kinoçi Berlin'deki film festivalinde ardılı altın ay bayrağına münasip bollu. Bu bayrak 16. fevrarlı Avrayli kino beyatlaşıgının 69. sanında German payitahtı Berlin'de oluşturulu. Fransuz film direktörü François Hollande'ın Katolik vadatkanasında çağa doğruluğunun pidası olanlar hakkında gurrun veriyen Huday'ın merhameti bilen adlı draması Kümüş ay bayrağına münasip bollu. Siz haberleri dinlediniz.